Dərslər qarşısını oxuya bilmirik.
Mən belə daha çox vaxta çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı, bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina elə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş, sınıq-salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o deyək anlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları, ata-analar isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar, Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq böyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər, buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri, tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar.
Nərmin, gəl kitabı yığışdır.
Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonradakı da hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan bağlı dedilər, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir onu.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxtın imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativə. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Biri necə, özünüz ev ala bilərsinizmi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üç uşaqdır, üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şifçiləşmir. Biz rəyə bir otağı remont eləsi yalladır.
Bir balkonu mümkün dörə eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatır? Siz harada yatır?
Biz yerdə yatırıq. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Buna isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir. Amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataqxana var. Belə ailəvi yataqxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataqxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında